Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. O emisiune în care ne propunem să vorbim despre ce implică educația copiilor noștri, care sunt costurile. Bineînțeles, ne vom referi în mod special la partea financiară, dar cred că în această emisiune, împreună cu invitatele mele, vom discuta și despre alte implicații. Vorbim pe acest subiect cu doamna specialist în educație, Luminița Costache, specialist în cadrul UNICEF. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Mă bucur că ați revenit la noi împreună cu doamna Despina Andrei, care este manager în comunicare și strângere de fonduri. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Mulțumim frumos!
Haideți să vorbim întâi despre ultimele proiecte pe care UNICEF le-a realizat în domeniul educației și după aceea ne vom apropia de subiectul pe care l-am menționat de la început, ce implică și care sunt costurile pe copil în domeniul educației. Care sunt ultimile studii pe care le-ați realizat? Și știu că în emisiunea anterioară ne-ați vorbit despre inițierea cadrelor didactice, da? Undeva în zona Moldovei.
Da, în emisiunea trecută...
Perfecționarea, să zicem.
Am vorbit puțin mai mult despre un proiect de servicii integrate pe care îl derulăm la nivelul județului Bacău, în 45 de comunități. Iar în zona de educație avem un pachet care e derulat în 46 de școli pentru realizarea unei educații inclusive de calitate și acest pachet include într-adevăr și formarea cadrelor didactice din școlile respective. Dar ca să revin la prima parte a întrebării, care sunt cele mai recente studii în zona de educație pe care le-a realizat UNICEF, cel mai recent este un studiu pe care l-am făcut pe tema educației timpurii și am avut două aspecte în vedere acolo. Pe de o parte, am analizat stadiul implementării strategiei de educație timpurie, ce anume din strategia respectivă s-a implementat ca și măsuri, care ar fi corecțiile care ar trebui aduse la momentul acesta strategiei și de altfel ne-am și propus anul acesta în parteneriat cu Ministerul Educației să organizăm un grup de lucru care să revizuiască această strategie, iar în al doilea rând studiul respectiv a vizat și identificarea unor practici promițătoare în zona de educație timpurie, pentru că sunt diverse proiecte care au fost derulate, fie de instituții guvernamentale, fie de instituții neguvernamentale și care arată un potențial de bună practică. Noi am vrut să le inventariem în ideea în care ulterior se va face o evaluare de impact a programelor respective și ele vor putea să fie preluate ca modele de bună practică și extinse la nivel național.
Și ce înseamnă în mod concret această educație timpurie?
Educația timpurie, dacă ar fi să ne uităm inclusiv în legea educației naționale, care este în vigoare în acest moment, are două componente principale. În general, lumea înțelege prin educație timpurie doar educația preșcolară, deci copiii de la 3 la 6 ani care sunt în grădiniță, dar odată cu apariția legii din 2011, când vorbim de educație timpurie, vorbim și de educație antepreșcolară, deci și de educația copiilor de la naștere până la 3 ani, când este vârsta de intrare în grădiniță. Și aici, dacă ar fi să dăm un exemplu de astfel de servicii, creșele sunt cele mai întâlnite. Exact. E adevărat că ele sunt mai degrabă prezente în mediul urban și foarte rar în mediul rural, dar ele ar trebui să aibă în vedere și această componentă de educație. De obicei, ele au fost văzute mai degrabă ca centre de îngrijire, unde copilul are nevoie doar să fie supravegheat, schimbat și să fie hrănit, dar nu au luat foarte mult în vedere și componenta de dezvoltare a abilităților.
Acum aș fi tentată, conform cu subiectul, să vă întreb cam care ar fi costurile pentru educația timpurie, dacă ar fi să ne gândim la ce implică perioada aceasta din partea părinților, care ar fi implicația financiară, pentru că tendința este să fie să investești foarte mult și să te gândești că e foarte costisitor să aduci pe lume un bebeluș, fie să nu îți pese și pur și simplu trebuie să crească și el așa cum au crescut ceilalți, fără să te implici prea mult. Și bănuiesc că spre această categorie v-ați îndreptat atenția.
Noi când am făcut analiza, am făcut-o la nivel național, deci era vorba de implementarea strategiei la nivel național, plecând de la cifrele de participare preșcolară și de la cifrele de participare în zona de educație antepreșcolară. Dacă ar fi să răspund la întrebarea legată de costuri, sunt mai multe aspecte care trebuie să avute în vedere. Pe de o parte, trebuie să ne gândim că educația timpurie, fie ea antepreșcolară, fie ea preșcolară, nu face parte din educația obligatorie. Ca atare, unele costuri nu sunt suportate de stat, așa cum se întâmplă pentru educația obligatorie. De altfel, a existat un angajament la un moment dat pe care România și l-a luat pentru generalizarea educației preșcolare. Deci se dorea ca, începând cu anul 2016, ultimul an de grădiniță să fie cuprins în învățământul obligatoriu și treptat până în 2020 să se producă această generalizare a educației preșcolare. Acum ar mai fi un aspect foarte important de subliniat. Au fost studii care au fost făcute de economiști. Există și un laureat al Premiului Nobel, Hackman, care a făcut studii pe zona de educație timpurie și care a demonstrat că investiția în educația timpurie este cea mai profitabilă. Un dolar investit în educația timpurie îți aduce mai târziu un profit de $7 și a demonstrat cu argumente economice de ce este important să investim în educația timpurie. Acum, dacă e să ne referim la educația antepreșcolară, aici deja este o discuție care înseamnă foarte multe investiții din partea statului, inclusiv în zona de infrastructură, pentru că există foarte puține facilități în zona de educație antepreșcolară, nu doar în mediul rural, dar chiar și în cel urban. La momentul ăsta vorbim de existența aproximativ 300 de creșe. Numărul lor a scăzut foarte mult odată cu declinul industrial, pentru că ele au fost în majoritate înființate pe lângă întreprinderi. Da. Și odată cu declinul industrial, practic, a avut loc și o reducere drastică a numărului de creșe existente în momentul acesta în România. De altfel, educația timpurie este una dintre prioritățile din strategia de prevenire a părăsirii timpurie a școlii, inclusiv în zona de investiție în infrastructură. Ea este văzută ca o prioritate. Acum rămâne ca această prioritate să fie și pusă în practică.
Am putea continua pentru a vorbi despre acest studiu, probabil până la finalul emisiunii. Aș vrea să vă întreb și despre alte studii, doamna Despinat.
Vreau să completez la ce spunea Luminița despre un mic teaser pe care aș putea să-l fac astăzi vis-a-vis de o evaluare a unei campanii pe care noi am derulat-o la nivel național de prevenirea abandonului școlar și creșterea participării școlare. Am derulat într-un număr mare de comunități, între 38 și peste 200 de comunități din țară, un program prin care încurajam creșterea participării școlare, un program bazat pe 3 piloni. Mi se pare mie că în spațiul public se vorbește destul de mult despre rolul școlii și se neglijează rolul familiei și al comunității. Și atunci noi am venit cu o abordare integrată, în sensul în care de faptul că un copil vine sau nu merge sau nu la școală, de faptul că un copil învață sau nu, e responsabilă și familia, e responsabilă și școala, dar e responsabilă și comunitatea. Și ăsta este motivul pentru care noi am desenat un astfel de program, l-am implementat la nivel național preț de 5 ani de zile. La fiecare sfârșit de an școlar am avut evaluări independente care ne-au spus ce am făcut bine, cu ce rezultate, unde am greșit sau am putea să îmbunătățim și cum. Am mers mai departe în anul 2 de implementare, am încheiat acest program și undeva în toamnă o să avem evaluarea finală și m-aș bucura dacă am avea oportunitatea să povestim despre cum am reușit noi să influențăm viața copiilor în comunitățile în care am intervenit. Și de asemenea, ca în fiecare alt model pe care UNICEF îl desfășoară în România sau în lume, scopul suprem și ceea ce ne dorim noi este, pe de o parte, să ajutăm comunitățile în care intervenim, pe de altă parte este să îmbunătățim și să influențăm politicile publice în așa fel încât toți copiii care sunt în acea formă de vulnerabilitate să poată beneficia de niște măsuri din partea ministerelor de linie, în cazul de față Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
Este interesant, așa că vă aștept cu acele rezultate ale studiului. La momentul în care veți finaliza studiul, așteptăm informații de la dumneavoastră. Alte evenimente în domeniul acesta al educației, dacă mai aveți de menționat?
Sunt multe studii pe care le-am făcut în ultimii ani și aș menționa două dintre ele care se leagă de tema emisiunii de astăzi, aceea finanțării. Am avut un studiu pe care l-am făcut referitor la impactul finanțării per elev, care se aplică în momentul de față în învățământul românesc, și cât de eficient este acest mecanism de finanțare din perspectiva echității. Am avut un studiu pe care l-am făcut în școli dezavantajate, școlile de care amintea colega mea mai devreme și în care am avut campania de participare școlară Hai la școală. Un alt studiu care a fost finalizat mai recent se numește Costul investiției insuficiente în educație în România și am venit tot așa cu argumente economice și am arătat cam ce înseamnă pentru România lipsa de investiție în zona de educație și lipsa de investiție eficientă sau inteligentă, pentru că nu e doar suficient să creștem bugetul educației, important este și cum cheltuim acel buget și în ce anume îl investim și care sunt practic câștigurile sau pierderile, depinde cum vrem să privim, pe care le suferă România atunci când nu investește suficient în această zonă.
Și la ce concluzie ați ajuns? Pentru că tot ne-ați spus că acest lucru trebuie să aflăm mai multe.
Cifra magică din acest studiu este 8. Deci, conform tuturor calculelor pe care noi le-am făcut și am lucrat aici și cu economiști din zona de educație, este că, de exemplu, crește, de fapt, nu știu cu care să încep. Hai să încep cu șomajul. Scade cu 8% riscul de șomaj. Deci cu cât ai un an de școală în plus, cu atât scade riscul de a fi șomer. Tot cu 8% cresc și veniturile individuale pe care le are cineva cu un an în plus de educație. La fel, riscul de îmbolnăviri, de a suferi de o problemă de sănătate, scade cu 8,2%.
Doar pentru un an în plus?
Doar pentru un an în plus de educație. Deci acestea sunt cifre calculate pe datele care au fost puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică. Deci vorbim de date care se referă la România și practic am reușit să demonstrăm ce ar însemna din punctul de vedere al creșterii economice pentru România investiția în educație și când vorbim de investiție în educație ne referim la ceea ce este asumat prin Legea Educației Naționale numărul 1 pe 2011, unde se spune că 6% din produsul intern brut va fi acordat educației, lucru care
ceea
nu,
ce
se,
nu
întâmplă.
Se întâmplă.
La momentul când noi am am analizat datele și am realizat studiul, era un procent de 4,1% din produsul intern brut. Între timp, din nefericire, acest procent a scăzut. Deci, la nivelul anului 2013 era chiar sub 3%. Fiecare procent în minus la bugetul educației înseamnă pierderi pe termen lung. Plus că noi am încercat să demonstrăm prin acest lucru cu argumente economice că banii alocați educației nu sunt o cheltuială, ci o investiție. E adevărat că investiția în educație este o investiție pe termen lung, care nu-și arată rezultatele mâine. E nevoie de obicei să treacă un număr de ani, dar este pe de altă parte cea mai eficientă investiție pe care o societate o poate face, dacă vrea să investească în viitorul ei.
Te implic, poftiți!
Vreau doar să adaug că până acum am vorbit de studii și cumva de fiecare dată când noi facem o astfel de lansare atragem atenția mass-mediei, dar de fiecare dată studiul, de fapt, stă la baza unei viitoare pilotări, unei viitoare modelări. Cu alte cuvinte, încercăm să avem argumentele științifice pentru o intervenție ulterioară, pentru că altfel am putea acționa și direcționa resursele noastre într-o zonă în care percepția noastră, percepția mass media, percepția colectivă ne indică că e nevoie de resursele noastre. Și asta nu fie fundamentată.
Și la altă concluzie.
Exact. Și la final poți să ajungi la o altă concluzie. Și cumva aceste studii stau la baza modelelor pe care noi le dezvoltăm la nivel național, iar modelele pe care le dezvoltăm la nivel național și le evaluăm independent, și aici subliniez, evaluăm independent pentru că de foarte multe ori auzim de evaluări, dar evaluarea, dacă nu este făcută independent și tu îți evaluezi munca ta, desigur vei spune că munca ta e bună, pe când evaluarea independentă cumva îți poate indica și ce ai făcut bine și ce ai făcut mai puțin bine și abia după aceea putem să venim și să spunem cu dovezile pe care noi le-am strâns vreme de 4 ani de zile sau vreme de 8 ani de zile făcând A și B și C și D, putem trage concluzia că aceasta e formula optimă în așa fel încât copiii să poată beneficia de o anumită măsură pe care noi o propunem. Altfel, am vorbi fără o certificare științifică. Cumva am vorbi mai mult din percepții.
Și nu v-ați aștepta la rezultate, adică vă așteptați la niște rezultate care ulterior nu se
concretizează. Și te întreb de ce nu se confirmează. Și acum investești resursele în a face un studiu fundamentat științific sau te arunci direct, faci un model, faci un proiect după ceea ce crezi tu și după aceea te întreb de unde rezultatele.
Deci, vă imaginați, scuze.
Da, vreau doar să adaug că, într-adevăr, toate intervențiile noastre de tip model sunt fundamentate în acest fel și facem de obicei un studiu baseline înainte de a începe orice fel de intervenție, dar există și un alt scop. De exemplu, în cazul acestui studiu pe care l-am menționat, costul investiției insuficiente în educație. În cazul acesta, deja apărea într-un act normativ și anume în legea educației naționale această alocare de 6% din produsul intern brut, dar ea nu se întâmpla în realitate. Practic, noi am încercat să aducem argumente și din sfera economică ca să convingem decidenții atunci când fac alocările bugetare de ce e important ca 6% să meargă către educație. Și nu doar că am făcut studiu și am făcut o conferință de presă în care am lansat studiul împreună cu Ministerul Educației, dar apoi am avut un plan de advocacy și am mers în comisiile de educație și în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților, unde am încercat să aducem argumente parlamentarilor de acolo, celor care trebuie, de fapt, să voteze bugetul în fiecare an, de ce e important să aibă în vedere această alocare conform legii pentru educație.
Deocamdată n-aveți un răspuns.
Deocamdată nu, încă se pare că mai trebuie să aducem și alte argumente, dar eu consider că studiul, pe de altă parte, poate fi folosit ca un instrument de advocacy, nu doar de UNICEF, de celelalte, de organizații ale societății civile sau chiar de instituții guvernamentale, inclusiv Ministerul Educației. Practic ne-a oferit sprijinul atunci când noi am venit cu ideea de a realiza acest studiu, pentru că și pentru dumnealor este un instrument foarte bun de advocacy pentru creșterea bugetului educației.
Voiam să vă întreb cât costă un astfel de studiu? Aproximativ, că depinde, nu v-am pregătit cu această întrebare.
Depinde foarte mult, adică e foarte greu de spus, un studiu costă 5 lei sau 10 lei, depinde de tipul de studiu pe care îl realizezi. Eu v-am menționat pe zona de finanțare două studii. Ele au fost foarte diferite și au însemnat un efort diferit. De exemplu, acesta al costului investiției insuficiente în educație este un studiu care a însemnat analiza secundară dar a unor date care existau deja și care au fost puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică. Nu neapărat. În sensul că această metodologie care a fost folosită în calcularea beneficiilor pe care le-ar aduce finanțarea în plus a educației, nu este o metodologie care să mai fi fost folosită în România. Ca atare, noi am apelat la un expert internațional care a fost selectat pentru realizarea acestui studiu, dar am avut în același timp în vedere și creșterea capacității interne. Și alături de expertul internațional am avut o echipă de 4 experți naționali care au lucrat la realizarea studiului și care au și învățat în acest timp să aplice metodologia respectivă, în ideea în care un studiu ulterior pe această temă va fi făcut exclusiv pe baza capacităților naționale pe care noi le avem. Deci depinde foarte mult de întinderea studiului, de tipul de date care sunt colectate, la celălalt studiu pe care îl menționam, cel cu impactul finanțării pe relev. Acolo am avut de colectat date de la nivelul a 77 de școli care au fost incluse în eșantionul nostru. Deci acolo a însemnat muncă de teren și de colectare de date și niște operatori care să facă lucrul acesta. Depinde foarte mult de întinderea lui și de resursele umane care sunt implicate într-un astfel de demers.
Dar poate fi și 10.000, poate fi și 50.000 de dolari. Deci cumva, ca să nu fie o întrebare rămasă fără nicio cifră, poate fi între
în
și
funcție
între.
De complexitatea studiului.
Una e să faci colectări de date din 70 ceva de comunități din România și alta e să faci un desk review și alta e să
faci analiză secundară de date.
V-am întrebat pentru că tocmai ați amintit faptul că există posibilitatea să începi să implementezi un anumit proiect fără să realizezi un studiu, ca să verifici dacă este nevoie și în ce fel poți să faci cât mai bine lucrul acesta.
Da, din păcate acesta este un lucru destul de des întâlnit în România și vă spun lucrul ăsta din perspectiva primului studiu pe care l-am menționat, cel referitor la educația timpurie. De asta noi am identificat doar practici promițătoare, urmând ca un demers ulterior să spună dacă aceste practici sunt într-adevăr bune sau nu, pentru că în majoritatea cazurilor identificate nu au existat studii de impact care să ateste că acele practici sunt bune sau nu și, în general, n-au existat studii inițiale care să fi fost făcute înainte de a se petrece intervenția propriu-zis. Și atunci este foarte greu de atribuit anumite efecte programului respectiv sau nu. Deci va trebui cumva recompusă toată această metodologie și toți acești indicatori vor trebui recompuși și văzut în ce măsură o eventuală îmbunătățire a situației copiilor poate fi atribuită intervenției pe care a avut-o programul respectiv.
Acum revenim exact la subiectul pe care l-am menționat. Care sunt costurile pentru un copil pe care le alocă sistemul de stat? La, eu aș putea să vorbesc diferențiat, da? În teritoriu, în țară și în capitală. Însă dumneavoastră veți răspunde dacă este o diferență sau nu.
Există, după cum spuneam, în sistemul de educație finanțarea per elev și există o sumă standard care este alocată fiecărui elev, fie că este el preșcolar, elev din învățământul primar sau elev din învățământul gimnazial. Există diferențieri între aceste sume alocate. Există diferențieri între sumele alocate chiar în funcție de tipul de educație pe care îl urmează. Și ca să dau un exemplu, pentru un elev preșcolar, o anumită sumă este alocată pentru cel care urmează un program de grădiniță normal, deci de obicei de la 8 la 12, și o sumă puțin mai mare pentru cel care merge la grădiniță cu program prelungit, deci de la 8 la 5. Și există, deci există acest cost standard per elev care este stabilit în funcție de ciclul educațional în care el se află și de tipul de învățământ pe care îl parcurge în acel ciclu educațional. Și apoi, ca să vă răspund la întrebarea cu diferențierile între anumite zone, există anumiți coeficienți care se aplică pe formula respectivă, care țin seama de mai multe criterii. Unul dintre criterii este inclusiv cel geografic, deci sunt anumite regiuni inclusiv legate de modalitatea de încălzire a școlilor, pentru că în funcție de asta costul poate să fie mai mic sau mai mare și există în fiecare an o hotărâre de guvern care vine să stipuleze toate aceste costuri per elev. Recent a fost adoptată o modificare a finanțării per elev Chiar în decembrie a fost ultima modificare făcută printr-o astfel de hotărâre de guvern. Și există acolo specificate în anexe toate regiunile și cum este făcută finanțarea în funcție de regiunile respective, dar v-am spus, se ține cont de niște criterii care au în vedere modalitatea de încălzire a școlilor respective. Plus că există coeficienți de corecție pentru anumite categorii dezavantajate, pentru că formula per elev a dorit să fie o formulă care să aducă un plus de echitate în privința finanțării și există anumiți coeficienți pentru copiii cu dizabilități, pentru copiii care învață în limba minorităților, care sunt incluși în această formulă. De altfel, studiul nostru care s-a referit la finanțarea per elev a descoperit că deci una dintre concluzii este că finanțarea per elev, deși își dorește să fie să aducă un plus de echitate în învățământ, ea nu reușește acest lucru și din nefericire școlile dezavantajate cu elevi din medii dezavantajate au de obicei o finanțare mai redusă și aici explicațiile
sunt... un cerc vicios în cazul acesta.
E și un cerc vicios, da, pentru că sunt și anumite lucruri care încorsetează această aplicare a formulei. Ea, ca principiu, sună foarte bine. Finanțarea urmează elevul și nu contează la ce școală învață elevul. Practic, școala respectivă, cu cât are mai mulți elevi, cu atât ar trebui să primească o finanțare mai mare. Din păcate, ea se aplică parțial, pentru că, o să vă dau un singur exemplu, în această formulă sunt incluse și salariile profesorilor. Când formula a fost calculată și cu o anumită sumă standard fixată per elev, s-a luat un cost mediu pe cadru didactic, dar costul este foarte diferit. Un salariu primește un cadru didactic care are 30 de ani de experiență și toate gradele didactice luate, un alt salariu primește un profesor debutant care e la început de carieră. Și atunci, formula a luat în calcul un cost mediu, costurile sunt diferite, iar școlile care primesc acest fond de salarii pe calcul mediu, dacă ele au cheltuieli mai mici cu salariile profesorilor, nu au voie să folosească banii respectiv în alt scop. Practic, la sfârșit, banii respectivi merg din nou către bugetul național și sunt redistribuiți către școlile care nu reușesc să-și acopere din costul standard cheltuielile cu salariile. Și în acest fel se ajunge ca o școală din mediul rural, care de obicei și dintr-o zonă dezavantajată, care de obicei are cadre didactice la început de carieră, să primească mai puțin bani și ei să se întoarcă în București, în liceele consacrate, unde toți profesorii au mulți ani de experiență și toate gradele didactice la activ. Și atunci, practic, apare această diferențiere în finanțare.
Și la nivelul calității educației.
Și la nivelul calității educației,
acesta. Aș vrea să vă întreb care a fost scopul acestui studiu. Iată, vorbeam despre faptul că la început trebuie să evaluăm, să vedem care ar fi situația și dacă merită să implementăm un anumit proiect. La ce v-ați gândit pentru viitor? După ce ați avut sau aveți toate datele acestea ale
La care dintre studii ne referim? La cel al finanțării insuficiente sau la cel la per capita?
Per
capita a venit și cu recomandări specifice care au fost adresate decidenților. Sunt cel puțin două tipuri de recomandări. Un tip de recomandări se referă la amendarea coeficienților care există în momentul acesta în formula per elev și la adăugarea unor coeficienți noi, tocmai ca acești coeficienți să vină să compenseze anumite dezavantaje. Iar un al doilea calup de recomandări se referă la alocarea de finanțări suplimentare pentru școlile dezavantajate. Sunt practic două tipuri de finanțări diferite. O finanțare privește elevul, cealaltă finanțare privește școala. Și de obicei aceste școli dezavantajate au nu doar în privința cadrelor didactice o situație puțin dezavantajată față de celelalte școli, dar inclusiv din punctul de vedere al infrastructurii școlare au o situație dezavantajată și atunci această finanțare suplimentară prin programe naționale care ar trebui să vină targetat către școlile dezavantajate ar reduce acest decalaj și acest dezavantaj. Deci, practic, fiecare dintre studiile noastre nu doar că vine să tragă niște concluzii, dar vine să propună și niște soluții concrete și niște recomandări pe care decidenții ar trebui să le ia în seamă atunci când revizuiesc în fiecare an formula de finanțare pe elev.
Și poftim.
Da, vreau să spun apropo de acest studiu că mi-am amintesc la lansarea cu jurnaliștii pe care am avut-o în urmă cu ceva timp atunci când discutam de finanțarea per elev. Domnul Șervan Iosifescu, președintele ARACIP, spunea vis-a-vis de munca profesorilor și vis-a-vis de situația școlilor care au profesori în fiecare an care se rotesc și care merg într-o școală, lucrează un an de zile, anul următor schimbă școala în dorința de a ajunge din mediul rural, de cele mai multe ori în mediul urban. Și vorbea despre faptul că în spațiul public se vorbește cel mai mult despre educație în două contexte. În contextul unor performanțe școlare deosebite, în cazul olimpicilor, în cazul olimpiadelor, și în cazul unor performanțe școlare nedorite, în cazul bacalaureatului, atunci când rata de promovabilitate este foarte scăzută, cu toate că semnale de alarmă sunt de ceva timp, câtă vreme testele PISA arată că 40% din tinerii de 15 ani sunt semi-analfabeți funcționali, asta însemnând că știu cifrele, știu literele, știu să citească, știu să scrie, dar nu neapărat înțeleg și conectează informațiile pe care le citesc sau le scriu. Și domnul Iosifescu spunea despre munca dificilă pe care cadrele didactice, fără toate gradele date, exact cum spunea doamna Costache mai devreme, merg și fac o muncă foarte grea în mediul rural și iau niște copii de nota 5 și încearcă să-i aducă și luptă să-i aducă la nota 7. În spațiul public se discută despre liceele consacrate în care apare performanța.
Și în care profesorii, nu sunt cunoscuți și profesorii aceștia exact, care lucrează.
Și profesorii iau copiii de la nota 9 și țin fie la nota 9, fie îi aduc la nota 9 și 30. Aceasta fiind performanța, dar se vorbește foarte puțin despre ce înseamnă progresul în mediul rural și despre munca acestor oameni care sunt plătiți diferit și care de foarte multe ori fac naveta între mai multe școli, în așa fel încât să poată trăi din această meserie și să și ajute școlile respective pe disciplina pe care ei o predau, să ajute copiii să treacă din ciclul gimnazial în ciclul următor. Munca este dificilă și nerecunoscută. Nu neapărat, nu atât de spectaculoasă și nu oferă subiecte pentru mass media, nerecunoscută nici din perspectiva retribuției, nerecunoscută nici din perspectiva recunoașterii publice, pentru că dacă nu furnizezi performanță, munca ta e mai puțin văzută.
Însă, elevii vor recunoaște lucrul acesta pentru că vor vedea că vor avea șansa să tot crească, să se tot dezvolte și chiar să ajungă poate la un liceu foarte bun și ulterior la o facultate pe care și-au dorit-o, datorită unui profesor care, între ghilimele fiind spus, nu a ajuns la o anumită performanță.
Da, aici de fapt ideea ar fi că în societatea românească ar fi mult mai bine să se pună accentul pe progres și nu neapărat pe performanța de excepție, pentru că atunci când vorbim de olimpicii internaționali pe care România îi are și cu care toată lumea se mândrește atunci când vine vorba de sistemul de educație, de fapt ne referim la un efort care este în principal făcut de elevul respectiv, de familia lui, care de multe ori investește în meditații sau în alte tipuri de pregătire suplimentară și în final și de profesorul de la catedră, dar trebuie foarte mult apreciată munca acestor profesori care reușesc să aducă de fapt un progres mult mai mare la elevii pe care îi iau un astfel de școli și, de fapt, dacă e să ne gândim la viitorul României în general, pe noi ne interesează să creștem cât mai mult performanțele la media elevilor și nu doar la vârfurile pe care le avem. Iar un prim pas în acest sens a fost făcut de curând. Anul trecut au fost două școli premiate de către administrația prezidențială și au fost selectate astfel de școli care au produs un progres semnificativ, școli din medii dezavantajate, una dintre ele fiind școala din Cilibia, în care UNICEF a avut campania pentru participare școlară Hai la școală.
Și care ar fi motivația acestor cadre didactice? Pentru că materialul, adică elevii, nu sunt suficient de motivați, nu au sprijinul familiei, nu au chiar un sprijin financiar, dacă ne referim la mediul acesta defavorizat, la mediul rural în general.
Acum sunt mai multe explicații din punctul meu de vedere. Cred că cel mai simplu răspuns ar fi chemarea pentru profesia pe care o fac, pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul de față, sunt foarte mulți profesori care au într-adevăr chemarea să fie profesori, dar sunt și foarte mulți profesori care au ajuns să practice această meserie din simplu motiv că nu au avut altă alternativă și atunci când nu au găsit în altă parte un loc de muncă, învățământul a fost practic ultima soluție. Și din păcate sunt foarte mulți de genul acesta. În cazul de care spuneam, al acestor profesori care reușesc să producă progres la elevi care pleacă de la note mai joase, vorbim de profesori care într-adevăr au pasiune pentru ceea ce fac. Pe de altă parte, spuneați că elevii nu sunt motivați. Poate că nici nu a știut nimeni să-i motiveze până la momentul respectiv. Și aici, când vorbim de motivația elevilor, ea poate să vină din cele mai variate zone. Profesorii sunt unii dintre cei care ar putea să-i motiveze pe elevi. La fel de mult și familia ar putea să motiveze elevii, la fel de mult și colegii pot să-și motiveze colegii sau alte modele care există la nivelul comunității sau la nivelul familiei. Există un program pe care noi l-am făcut împreună cu colegii de la Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună, modele rome de succes s-a numit așa, el.
Acolo unde familiile nu investesc prea mult, nu?
Acolo unde nu existau modele în comunitate de adulți care să fi reușit prin intermediul educației și ca atare nici copiii nu îndrăzneau să viseze prea sus. Noi am plecat de la conceptul de modele rome de succes, dar am descoperit că în comunitățile în care noi am acționat erau modele pentru toți membrii comunității, pentru că în general, fie ei romi sau neromi, la asta mă refer, pentru că în general existau puține astfel de modele. Și sunt câteva povești foarte frumoase pe care le-am citit atunci când am făcut documentația necesară pentru a face filmulețul și pentru cartea care a fost scrisă, care arată că persoana providențială, așa am numit-o eu, din viața copilului care l-a făcut să meargă mai departe pe drumul educației, a fost foarte diferită. Uneori a fost mama, care n-avea carte, dar a crezut că educația este calea care va face diferența pentru copilul ei și îl va ajuta să iasă din cercul vicios al sărăciei. În alte cazuri a fost învățătoarea care a văzut sclipirea sau dorința în ochii copilului și care a știut să o cultive, că și asta este important. Alte ori a fost un prieten de pe stradă care mergea la școală și povestea cu mare plăcere despre experiențele lui de acolo și a fost suficient de motivant și pentru un alt copil. Deci persoanele pot fi foarte diverse și aici aș vrea cumva să subliniez odată în plus ce spunea și colega mea, că participarea copiilor la educație este treaba noastră a tuturor. Este treaba școlii, a familiei, treaba comunității și până la urmă fiecare dintre noi poate să pună o cărămidă la acest edificiu.
Important este să ne intereseze și să conștientizăm că avem rolul nostru.
Și să nu credem că de fiecare dată că e treaba altcuiva și cumva să așteptăm ca cineva în mod magic să rezolve toate problemele, dar nu noi, alții.
De fapt, aceasta este intenția dumneavoastră de a conștientiza comunitatea și a-i da cumva sugestii în ce fel poate să se implice.
Absolut.
În procesul acesta educației.
Cu un scop foarte precis în spiritul a ceea ce spuneam mai devreme, Luminița, de a îi învăța pe ei să găsească cumva soluții locale la probleme locale, pentru că orice intervenție a unei organizații, oricât de mare ar fi ea, începe astăzi și se termină peste 4 ani, peste 5 ani, peste 8 ani de zile. Dacă comunitatea nu învață să-și rezolve propriile lor probleme,
să devină un mod
și să
de
devină un mod
la piață.
De lucru și un mod de abordare a situațiilor respective, nimeni în locul lor nu o poate face. Și ăsta e motivul pentru care unul din piloni bazat pe comunitate și-a propus fie să înființeze, fie să reînființeze consiliile consultative comunitare, în așa fel încât problemele pe care comunitatea le întâmpină, în speță în cazul nostru pe partea educațională, să încerce să găsească soluții locale la problemele locale pe care ei le au. Pentru că oricât de multe resurse am vrea să alocăm în această direcție, este imposibil de la București să putem să avem intervenții în fiecare zi în viața unei comunități la 500 de kilometri distanță. Ei trebuie să învețe cum să, în primul rând să le pese, în al doilea rând să conștientizeze că e rolul lor și că ei își pot face singuri bine, și în al treilea rând să aibă mecanismele. Și rolul nostru a fost și să îi facem să înțeleagă că de fapt ei se pot ajuta singuri. Și cumva în tot ceea ce facem noi mergem după acel proverb magic românesc: dacă vrei cu adevărat să ajuți pe cineva, nu trebuie să îi dai pește, ci trebuie să-l înveți să pescuiască. Și cumva pescuitul e pe termen lung. Peștele îl primești astăzi, îl mănânci mâine, poate te mai ține și poimine, dar după aceea cumva trebuie să primești un alt pește ca să mergi mai departe. Pe când dacă înveți tu singur să pescuiești, dacă tu singur înveți să îți pese că un copil sau niște copii nu merg la școală și pot fi găsite soluții foarte simple, în așa fel încât familiile respective să-i trimită la școală, cumva se rupe cercul ăsta vicios al sărăciei și niște copii care ar fi sortiți unor ajutoare sociale pe viață ajung să-și câștige propriile lor venituri, să devină independenți și să devină dintr-o investiție pentru comunitate și un consum de resurse, generator de resurse pentru comunitatea respectivă. Și asta e pe termen lung, e pe viață, de fapt.
Asta ține și de faptul că, în general, orice tip de problematică care se întâlnește la nivelul unei comunități, în speță copiii în afara sistemului de educație, pentru că de ei vorbim acum, nu se datorează unui singur factor. Deci nu găsim toate rezolvările la nivelul școlii. Unele dintre cauze sunt la nivelul familiei sau sunt la nivelul comunității și atunci și soluțiile trebuie căutate în zonele respective și trebuie acționat integrat. Cu cât acționăm din mai multe părți, cu atât există șanse mai mari să prevenim o situație de abandon școlar.
Vreau să vă întreb, cui vă adresați când mergeți într-o astfel de regiune, în primul rând? Care sunt pașii și de unde începeți?
Există mai multe niveluri. În primul rând, intervenția, de exemplu, dacă ar fi să ne referim la intervenția din Bacău, a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu reprezentanții ai ministerelor cu care lucrăm îndeaproape în intervenția respectivă, respectiv Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Apoi există autoritățile de la nivel local cu care colaborăm îndeaproape, respectiv Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția de Sănătate Publică de la nivel local. Apoi sunt oamenii de la nivelul comunității, în primul rând primăria și primarul din localitatea respectivă, care practic lucrează cu un asistent, în cadrul primăriei sunt angajați asistenți sociali sau asistenți sociali comunitari, plus școala din localitatea respectivă, iar la școală directorul a fost unul dintre actorii cu care am discutat în mod constant, dar și celelalte cadre didactice și în cazul acesta și consilierul școlar.
Intenția pentru care v-am adresat această întrebare inițial vizează următorul lucru. Dacă găsiți sprijin în comunitatea, în administrația locală, mai bine zis, pentru că în mod normal ai spune că e mult mai comod să îți urmărești interesele tale și așa se întâmplă de obicei. Și când vine o astfel de organizație care ne impune sau ne sugerează altceva și scopul este nobil, obiectivul este nobil, este mai puțin confortabil să faci lucrurile acelea.
Realitățile sunt foarte diferite și experiențele pe care noi le-am avut sunt foarte diferite. Cumva și aici se aplică zicala omul sfințește locul. Am avut oameni care au înțeles foarte bine cum o astfel de intervenție îi poate ajuta și care mai mult decât atât au venit cu idei pe care ei le-au aplicat în comunitate și pe care noi am încercat să le ducem mai departe și în celelalte comunități, pentru că erau evident exemple de bună practică. Am avut și cazuri de persoane reticente care considerau că o astfel de intervenție este un sac în plus, care se pune în spatele lor și pe care trebuie să-l ducă. Este foarte important să reușești să conștientizezi la nivelul comunității și autoritățile locale că, de fapt, intervenție nu vine decât... Ea nu este o intervenție paralelă și nu inventăm un sistem paralel. Noi intervenim prin pârghiile care există în momentul de față, prin instituțiile care există conform legislației românești. Nu am inventat nimic nou, ci doar venim să îi sprijinim să-și facă treaba mai bine. Deci, de fapt, intră deja în atribuțiunile lor să facă toate lucrurile acestea. Poate că uneori n-au știut exact cum să le facă, iar scopul intervenției pe care noi o avem este exact acesta, să le arătăm cum pot să își atingă mai bine obiectivele.
Revenind la subiectul nostru, pentru că mai avem doar 3 minute până la finalul emisiunii, vreau să vă întreb în ce fel acei elevi care ar fi dezavantajați din pricina bugetului restrâns, alocat școlilor și pe persoană, ar putea să ajungă la echitate cu cei care sunt, iată, în București și au alte avantaje.
Cred că ar trebui să existe o finanțare diferențiată. Așa cum și studiul nostru a subliniat, ar trebui ca, pe de-o parte, să existe niște coeficienți de corecție special pentru copii din categorii vulnerabile care ar avea nevoie de finanțare în plus. Pe de altă parte, ar trebui să existe o finanțare specială care să se adreseze școlilor din astfel de zone dezavantajate pentru atingerea echității. Este ca în cazul măsurilor afirmative. Atunci când există discrepanțe foarte mari la nivelul societății între anumite grupuri, lucrezi să faci în așa fel încât sistemul să devină echitabil, dar până ajungi la acel moment, trebuie să ai niște măsuri afirmative, le spunem noi, niște măsuri în plus care să facă să se reducă mai repede această distanță. Și aici aș veni cu o singură cifră ca să vedeți care este distanța dintre mediul urban și mediul rural. Se vorbește foarte mult pe zona de educație de rata de părăsire timpurie a școlii. Și de faptul că România și-a asumat o țintă de 11,3 până în 2020 și în momentul ăsta suntem undeva la 18,4. Deci destul de departe de acea țintă. În schimb, dacă dezagregăm acest indicator și ne uităm care este rata de părăsire timpurie a școlii pe urban și pe rural, o să avem surprize foarte mari. Pe urban, rata este de 9%, deci suntem deja sub ținta asumată și sub ținta pe care și-a propus-o Europa, în general, care este de 10% până în 2020. În schimb, dacă ne uităm în mediul rural, o să vedem că acolo este de 30%. Deci e clar că există un mare dezavantaj în zona rurală și aici aș putea să punctez și să spun că există o rată foarte mare de abandon care se întâmplă la tranziția dintre gimnaziu și liceu și asta ține și de faptul că majoritatea liceelor sunt localizate în zona urbană și că participarea la educație înseamnă inclusiv din punct de vedere financiar un efort suplimentar din partea familiilor respective. Deci e clar că o intervenție focalizată pe zona rurală care să reducă aceste decalaje în primă instanță este absolut necesară ca să atingem echitatea de care vorbeam.
Suntem la final. Dacă vreți să concluzionați, să ne transmiteți un mesaj, doamna Despina, am văzut că tot mai voia să spuneți.
Da, vreau. Timpul este insuficient, ca să zic așa, nu rămâne decât să vă mulțumesc frumos pentru invitație și sper că vom avea oportunitatea să ne mai vedem de-a lungul perioadei următoare, în care să povestim despre rezultatele concrete pe care noi deja le avem în Bacău sau despre rezultate concrete pe care le-am avut în alte intervenții în sfera educației.
Vă mulțumesc și eu foarte mult.
Și eu vă mulțumesc. Eu vreau doar să spun că investiția în educație este extrem de importantă și dacă nu v-am convins încă, sper să am prilejul să mai vin și la alte emisiuni cu mai multe argumente și să vă convin.
Cu mare drag. Cred că am putea finaliza într-un ton optimist. Iată, totuși, există un buget de la stat alocat pentru educație, ceea ce cred că ar trebui să încurajeze pe părinți să investească și ei la rândul lor în educația copiilor lor și, așa cum spunea și doamna Despina Andrei, ne responsabilizează lucrul acesta. Ar trebui fiecare să devenim conștienți de faptul că putem influența la rândul nostru pe copiii din jur, pe familiile pe care le avem și poate că sunt defavorizate, să investească în educație, să acorde atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru timpul alocat acestei urmăriri a emisiunii noastre. Vă dau întâlnire la Educație pentru Viață mâine la ora 17. La revedere!